подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете подкаст «Свободы». З вами Дмитрий Гурневич и Алексей Ластовский. Мы протягиваем черговую гуторку с нашего цикла «Периферии Европы». И сегодня мы завершим ту тему, которую распочали в попередней нашей части, про то, что робить у пригожих и цікавих европейских городах. А менавіта поговорим про то, что можно смачно з'їсти, смачно выпить. Почнем с такого банального питання. От то вы найчастей замовляете себе поесть, коли приезжаете, ну, скажем, у ядро Европы, как вы казали, там, ти в Полночную Италию, ти країни Бенилюксу, некая агульная страва, вот смачна есть, европейская для вас, и все-таки они вельми розные.
Коли казать про агульную европейскую страву, то есть таки виник глобализации цікавий, что не только Европе, але и шмат где в інших країнах света, там, як у Беларуси, вельми поширилася итальянская кухня, то бок практично повсюль можно знайти пиццерии. Вот это, напевно, одна из первых глобализаций, те европеизации, якая прошла, это именно это плане кухни, что итальянцы сдолили вывести свою кухню, якая, в принципе, мая вельми шмат разных локальных вариантов, на международный уровень, повсюль можно знайсти пиццерии, пасты и так далее. Другая такая кухня, якая стала агульноевропейской и сусветной, гэта, як не дзіўна, кебабы, найперш турэцкія, якія паўсюль пашыраюцца. Да іх можна па-рознаму ставіцца. Я, канешне, магу адразу сказаць, што самыя смачныя кебабы у Турцыі, дзе вось у арыгінальным варыянце яны найсмачнейшыя. Па Европе то ўжо хутчэй такі базавы танны варыянт, ну, але я так само прихильно до их ставлюсь, потому что не завжди хапає часу и грошей, каб дозволить себе такую вечеру повновартостной ресторации. Для вандровника, для подорожника и кебаб може стать врятуванням. Натурально, что завжди хочется все ж таки знайти не піци и кебаби, які ось повсюль, а нечто своє особливое. Шукаєш некі унікальні блюди, які часом мають і некі цікаві історичні корені. Але тут, звісно, треба сказати, що, наприклад, германська кухня, вона така досить проста, побудована, знову ж, на кілбасках, бульбі, капусті, так? Тобто, в принципі, вона не здивить ніяких естетів і гурманів.
Вельми білоруська така, я сказав би, ну.
Так, вона ще, от, я думаю, що просто шли вплив з германської кухні праз польську на Білорусь. То я думаю, що у цьому основна така близькість. Коли казати про ту ж саму голландську кухню, наприклад, то вона нічим особливим не відрознюється, бо, знову ж, залежить хоча от германской кухни, там один, что там у них есть такие цікавый фастфуд, это селедцы, которые они вельми любят трушить. Просто берут свежий селедец, берут за хвост и как бы поглинают. Часом так само вандровцы селедец может быть в якости доброго варианта. Напевно, одна країна, яка от в этом регіоні здолела випрацювати власну таку високу кухню, гэта французька. Там знову ж ми можемо знайти різні локальні варіанти. Так, коли звертатися до нашого міністра регіону серця Європи, про який я розповідав, то, звісно, це хочей Ельзас і Лотарингія, ось поміжні території, центром Страсбургу. Там, наприклад, варіант місцевої кухні, це знову ж, наприклад, один з варіантів таких подобних на італійські піци. Тобто бок, головне, мені подається, у вандровках це спробувати знайти некі локальні відмінності, тому що досвід показує, що місцеві блюди завжди цікавіше з'їсти менавіта там, де эта кухня была створена.
Есть такое вот меркование, скажите, насколько оно помылковое, может, правдивое, сапраўды, что коли вось ехать из Европы, ну, скажем, вот там, а что там, с полярное коло, за кого-нибудь там, Киркенесу на самый полдень Европы, эта кухня будет робиться больше, не будет робиться больше смачной, а не смачной, полночной европейской, например, скандинавская, какая сбудована там у большинства, конечно, никаких нам рыбок, как раз таки селедка, какие вы сгадали уже, простые, ну, килбаски немецкие, и вот уже сапраўды у міжземнаморскім басейне гэта вось самая сутнасць смаката еўрапейскай кухні.
Мне падаецца, што гэта трошку спрошчанае бачанне. Натуральна, што поўнач геаграфічна мае больш абмежаваную колькасць прадуктаў, то есть тых раслінных культур, якія там могуць адаптавацца пад паўночныя умовы. І да таго ж, канешне, на поўначы арганізму значна больш патрэбна тлустых прадуктаў, каб вытрымліваць тэмпературны рэжым. І гэта нарадзіла такую больш простую кухню, але якая з'яўляецца сытнай. Натуральна, што на поўдні в міжземнаморскім рэгіёне ўжо значна больш шырокі выбар тых прадуктаў, якія могуць выкарыстоўвацца. І гэта дазваляе больш эксперыментаваць. Кухня робіцца больш лёгкай, але мне падаецца, што няма ў свеце нейкай ідэальнай кухні, якая ўсім бы аднолькава падыходзіла. Якраз я падтрымліваю такую опцыю, што трэба зноў жа разнастайніць свае погляды, спрабаваць новыя рэчы. Ну і магу сказаць, што зноў жа адбываюцца такія істотныя зрухі. Калі мы кажам пра скандынаўскую кухню, то там паўстала ўжо новая скандынаўская кухня, якая бы абапіраецца на мясцовыя традыцыі, але спрабуе іх, ну, адаптаваць да новых тэндэнцый. І ў тым жа самым Капенгагене, Стакгольме ўжо зараз спакойна можна знайсці і рэстарацыі, якія маюць зоркі Мішлен, то бок самыя рэйтынгавыя прызнанні кухні. То бок Скандынавія ў гэтым плане на вельмі моцна развіваецца, мне падаецца, што за гэтымі рэчамі таксама трэба сачыць.
Ну, дарэчы, это кароткае такое пытанне, але вельмі цікавы адказ ваш, на яго думку. Вас, скажыце, вот не нервуе тое, што сапраўды некаторыя традыцыйныя кухні робяцца такімі эклектычнымі у тым сэнсе, што яны вот спрабуюць, напрыклад, ну там упадобіцца некім там тайскім кухням, карэйскім кухням, сапраўды смачным, але вельмі чужым ад нашай традыцыі, а сёння ў нас спрабуюць там, не ведаю, дранікі сушамі падаваць у Беларусі, або такіх прыкладаў у заходняй Еўропе, або інакш, скажам, перыферыі, там некая не нашым цэнтры Еўропы, вельмі шмат.
Сапраўды, вось гэты ўплыў з усходу, яны значна адчувальныя, таму што з аднаго боку і міграцыя з гэтых краін прывяла да пашырэння папулярнасці дадзенай кухні. Ну, напрыклад, у Польшы вельмі вялікая дыаспара в'етнамцаў, і гэта азначае, што вось у буйных польскіх гарадах паўсюль можна знайсці такія танныя рэстарацыі азіяцкай кухні, як самі палякі называюць, в'етнамчыку. І гэта, канешне, мае такой падвоены ўплыў. З аднаго боку, гэта пашырэнне да новых гарызонтаў, і гэта аказвае таксама ўплыў і сапраўды на спробы ўжо нейкіх новых рэстарацый паказаць сябе, ну, як інаватарамі, і пашырэнне эклектыкі. І вось досыць часта ў Еўропе ўжо сучасныя рэстарацыі, яны спрабуюць выкарыстоўваць блюды з розных кухонь, каб, ну, паказаць вось такую разнастайнасць смакаў. Ці гэта вядзе да заняпаду традыцый? Ясна, што некаторыя пурысты, яны скардзяцца, кажуць, як так можна, вось ёсць мясцовыя, лакальныя, даваць будзем на гэта абапірацца, і чужыя ўплывы яны шкодзіць вось, ну, сэрцавіне культурных традыцый. Мне падаецца, што, як заўжды, сцяна хаваецца не ў скрайнасцях, не на флангах, а недзека пасярод. То есть эксперыментаваць можна, але пры этом заўжды варта памятаць, што вот ёсць некая аснова традыцыі, пра іх таксама ніколі не варта забывацца, але, ну, без нейкіх эксперыментаў наше жыццё як бы застанецца аднолькавым, ну, а ўсё-такі людзям трэба развівацца.
Вось вельмі часта есці, гэта значыць закусваць. Вы вялікі гурман, на вашым фейсбуку столькі фотаздымкаў, цікавых пастоў пра некія напоі. Мы проста хочам, я прынамсі ад сябе дадам, што алкаголь вельмі часта шкодзіць здароўю, і людзям, каторым няма 18 гадоў, мы не раім і нават забараняем спажываць такія напоі, але тым не менш людзі, каторыя старэйшыя нас слухаюць, вось ім напэўна цікава ваша меркаванне, што выпіць у Еўропе, каб адчуць яе сапраўдны смак. Піва, віно, некія налевкі, як кажуць палякі, ці штосьці яшчэ, што вы асабіста даеце чаму перавагу?
Я, можа, не найлепшы...
Я толькі дадам, што Алексей адразу так узбудзіўся, закруціўся ў крэсле.
Я тут, можа, не найлепшы дарацца, таму што Я не могу казаць аб'ектыўна пра алкагольныя напоі, бо маю вельмі дакладны і спецыфічны густ. Я люблю піва. Ну, часам магу аддаць перавагу таксама двум напоям, якія не з'яўляюцца півам, але, на мою думку, могуць увесці такую у канкурэнцыю. Гэта сідры. Зноў жа, сідры не ўсялякія, бо яны таксама маюць некалькі розных лакальных варыяцый. Напрыклад, у Брытаніі гэта больш такія сухія, вельмі чыстыя па сваёй кансістэнцыі сідры. У той час, напрыклад, як на поўначы Францыі, у Брытаніі, Нармандыі, сідры робіцца на такой аснове, якая больш падобна на такі некі трошку гнілаватыя яблыкі. І вось брэтонскія, нармандскія сідры, на мой погляд, вельмі смачныя. Другі напой, ось які мяне уразіў, гэта, канешна, партвейн, з якім я стыкнуўся ў порту, дзе існуе такі цэлы раён партвейняў, дзе яны вырабляюцца, складзіруюцца, і дзе можна адведаць падвальчыкі з бочкамі, дзе вытрымліваецца партвейн. І вось па сваім багацці смаку, па сваёй такой насычанасці партвейн папросту шакіруе любого чалавека. А так, то, в прынцыпе, трэба выбіраць, таму што ёсць розныя культуры спажывання піва, ёсць моцныя напоі, ёсць культура віна спажывання. З іншого боку, Беларусь, то яна якраз ніколі не выходзіла ў вінную зону. Натуральна, што ў нас традыцыйна выраблялася піва. І, але зараз фактычна такі даўні падзел на тыя тэрыторыі, дзе ўжывалася гарэлка, гэта, канешна, Расія, поўнач Еўропы, а на тыя тэрыторыі, дзе ўжывалася піва, напрыклад, Германія, Англія, і на тыя тэрыторыі, дзе найперш ўжывалася віно, то, напрыклад, паўднёвая Еўропа, ён ужо сціраецца. У некаторым плане, таму што зараз у піве на працягу апошняга дзесяцігоддзя ў Еўропе адбылася вельмі істотная рэвалюцыя, пашырылася так званая крафтавае піварэнне, ці рамесніцкае, калі на малых броварах выкарыстоўваюцца найлепшыя інгрэдыенты, выкарыстоўваюцца некія цікавыя рэцэпты, і гэта, канешне, вядзе да падвышэння коштаў. Але крафтавае піва, яно значна цікавей і насычаней па смаку, чым тыя традыцыйныя і пустыя танныя юрлагеры, якія здаўна, прынамсі ў 20-м стагоддзі, заўжды прадстаўляліся як піва, як напой.
А дзе вы пілі самае смачнае піва ў Еўропе?
Тут цяжка сказаць.
Я разумею, што у вас страх, бо мы зараз у Чэхіі.
Не, я, напэўна, не сказаў бы, што это была Чэхія, таму што Чэхія, яна мае такую устойлівую традыцыю вырабу лёгкага светлага піва, лежакоў.
Ну, яны кансерватары ў тым сэнсе.
Так, так, так. Але калі казаць пра лёгкае светлае піва, то Чэхія, напэўна, вырабляе это зараз найлепш. Натуральна, што Чэхія это запазычылі ў германцаў, якія тут стваралі піварныя заводы. Але калі параўноўваць то, што зараз робяць немцы і Чэхія ў гэтым плане, то Чэхія найбольш захавалі эту традыцыю, старты якасці, і вось традыцыйнае светлае лёгкае піва то найлепшае ў Чэхіі. Але душа ўжо такого чалавека, які паспрабаваў шмат піва, ён, канешне, патрабуе больш цікава, эксперыментальнага, больш цяжкога піва. І тут я б сказаў, што, на жаль, з кандыдатарамі мод і галоўнымі інаватарамі з'яўляюцца амерыканцы. Бо менавіта ў США пачалася та крафтавая рэвалюцыя, і зараз яна дасягнула там найвышэйшых маштабаў. В прынцыпе, напэўна, лепшае піва, якое мне давалося паспрабаваць, это было ў Нью-Йорку, што выходзіць за геаграфічныя абшары нашай сённяшняй гутаркі. Але што зробіш?
Крыніца, я думаю, ставіць. Крыніца была ў Еўропе, всё-таки натхнення ў іх. Усё ж такі еўрапейцы з большага, відаць, перанеслі гэтыя традыцыі таксама і ў Амерыку.
Ну, тут ўжо не традыцыі. Натуральна, што піваварэнне ў США спочатково развівалася німцями, голландцями, англічанами. Ось, але ось гэта новая хваля менавіта рамесніцка піва пайшла менавіта адтуль. У Брытаніі там якби была свая хваля, калі спрабавалі пашырыць лакальнае піва, рэальны элі, там такі рух быў камра, які вот пратэставаў супраць гэтага засілля, бо самыя такія страшныя часы для культуры піва ў Еўропе былі 70-е, 80-е гады, калі вот просто фактычна весь рынак піва быў заняты некалькімі канцэрнамі. Ну і нават па Беларусі мы таксама маглі гэта адчуць, калі вось усе лакальныя заводы альбо збанкратавалі, альбо былі выкупленыя вялікімі канцэрнамі, і ўсё, як бы робіцца проста стандартнае піва, таннае, якое адрозніваецца толькі некімі маркетынгавымі лейбламі. Але зараз сітуацыя пераламілася, і практычна у кожнай еўрапейскай краіне, нават такіх самых ўжо перыферыйных, я ўжо нават не параўноўваючы з Беларусю, можна знайсці свае цікавыя новыя крафтавыя півазаводы, можна знайсці тых людзей, якія спрабуюць развіваць гэту культуру, часам адшукваюць некія мясцовыя лакальныя рэцэпты піва, іх аднаўляюць. Напрыклад, дзякуючы гэтаму былі адноўленыя вось такія гатункі піва, як газе, якое узнікла ў вакольцах Ліпцыга і практычна было занядбаным, знікла напрыканцы 20-го стагоддзя. Палякі адрадзілі такі стыль, як гродзіскі, спетлае такое вэнджанае піва. Вось гэтыя потым, напрыклад, польскае гродзіскі зараз вырабляецца па ўсёй Еўропе і ў Расіі, і гэта далей. Тобто, а гэты рэцэпт піва быў практычна цалкам закінутым. І зноў ж мова ідзе пра тое, што не толькі эксперыменты, але вось і адраджэнне нейкіх алкальных варыянтаў. І зноў ж, гэта сутнасць Еўропы, так? Тобто развіццё, але ўпершы на лакальнасць.
Ну, мы ўжо пад'елі і выпілі, і зараз самы час надышоў для таго, каб паглядзець штосьці цікавае, акрамя архітэктуры, гарадскіх вулачак, і гэтаму будзе прысвечаны чарговая заключная частка нашага цыклу падкаст «Перыферыі Еўропы» з Алексеем Ластоўскім. Гэтая частка будзе пра музеі. Вы слухалі падкаст «Свабода», з вамі быў Дмітрый Гурневіч, Алексей Ластоўскі, свабода.орг.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.